Prečítam z Evanjelia podľa Matúša z 11. kapitoly od verša 28. po verš 30. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duši. Lebo moje jarmo je lahodné a moje breme ľahké. Toto odpočinutie, ktoré nám Pán Ježiš Kristus sľubuje a súčasne ponúka v otvorenej bráne svojho vzťahu. Toto odpočinutie, ktoré ponúka pre naše vzájomné vzťahy, môže byť využité alebo zneužité. Môže byť prijaté alebo môžeme ho minúť. Keď listujeme v knihách Starého zákona a dôjdeme niekedy ku knihe kráľov, prvej knihe kráľov a v nej si otvoríme 14. kapitolu, tam sa dočítame o tom, ako mocný vodca Jarobeám, ktorý bol vo veľkom spore so Šalamúnom, sa dostal do ťažkej situácie, pokiaľ ide o jeho rodinný život, ale súčasne pokiaľ ide aj o jeho postavenie v Izraeli. Jarobeám bol vo vzdore. Bol vo vzdore voči Šalamúnovi, bol ten, ktorý dal postaviť taký vzdorochrám, kde pestoval svoju modlársku bohoslužbu. Toto pozadie nebudeme teraz rozvíjať, lebo to si každý z vás môže pozrieť, ako došlo k tomu sporu medzi Šalamúnom a Jarobeámom, respektíve medzi Jarobeámom a Šalamúnovým synom Rechabeámom. Ako potom došlo k roztrhnutiu Izraela, severnej a južnej časti, ako sa začali lámať vzťahy, spoločenstvo, ako národ, ktorý mal byť svetlom vo svete, začal zhasínať. Toto teraz nie je témou. Máme len vedieť, že Jarobeám nakoniec sa rozhodol postaviť vzdorosvätyňu. Tam, kde on si myslel, že bude môcť prezentovať svoju moc, tam sa ju rozhodol vyvýšiť a na základe toho svojho plánu chcel začať ovládať Izrael a cez Izrael aj ďalšie časti sveta. Toto všetko aj dnes vidíme. Vzdoro svätyne voči Božej svätyni. Rôzne postoje mnohých ľudí, ktorí navonok sa aj začlenili do cirkvi alebo do konštruktívnych inštitúcií tohto sveta, sa dostávajú do vzdoru voči Božej svetosti. Pokiaľ ide o prvú knihu kráľov a o uvedenú 14. kapitolu, z nej si pripomenieme len jednu situáciu a jeden verš. Tá situácia hovorí o tej spomenutej už kríze v jeho rodine a my obdobu vidíme aj vo svojich rodinách a o kríze v Izraeli. Kríza v rodine, v podstate navonok bežná, aj keď tragická. Mnoho našich detí je chorých, mnoho v rodinách našich blížnych je v kritickej situácii neraz, ktorá nastala náhle. Tak sa to stalo aj v prípade Jarobeámovho syna, ktorý ochorel na smrť. A vtedy povedal Jarobeám svojej žene, vyber sa a preobleč sa, aby nepoznali, že si žena Jarobeámova, a choď do Šíla, tam je prorok Achia. My keď chceme pomoc od Boha, vtedy naozaj ideme k prameňu, ideme k tomu prorokovi Božiemu, k tým, ktorí veria na Božie vedenie, aby sme sa v najzávažnejšej situácii svojho života naozaj dozvedeli o čistej pravde z Božích úst. A tak aj keď bol tým vzdorovitým Jarobeám vodcom v Izraeli, aj keď spôsobil mnoho zla v situácii, ktorá sa ho dotýkala veľmi hlboko, hovorí, choď k prorokovi, choď a pýtaj sa, lebo on ti povie skutočne živú pravdu. Ale povedal žene, aby sa preobliekla, aby sa robila inou, aby nešla tam s odkrytou tvárou, taká, aká je. To je prvé memento pre nás, či chodíme so zakrytou tvárou, cez nejakú masku, cez nejaké postoje, ktoré zakrývajú stav nášho srdca, alebo či prichádzame k prorokovi Božiemu, k služobníkom Božím, a teda pred Božiu tvár, s čistým srdcom. Aj keď by v ňom malo byť nájdených veľa našich krivých ciest. Lebo čisté srdce nie je to, ktoré je dokonalé z hľadiska tých našich predstav, ale ktoré je priame pred Bohom, ktoré je v pokáni, ktoré je v stave pokory. A tak ona, preoblečená, prichádza k prorokovi Achijovi. Čo mohla očakávať od proroka, ktorý predsa oznamuje Božie pravdy a je v Božom postoji? Mohla očakávať, že prorok toto všetko nezbadá, že on nebude zorientovaný? Napriek tomu aj my takto sa správame. Vieme, že Boh vidí do hĺbok našich srdc a neraz sa pokúšame aj v modlitbách, aj v postojoch hovoriť Bohu niečo iné, nie je to najhĺbšie, čo by sme mu mali povedať o sebe, o svojom zbore, o svojom domove, o svojom dome. Hovoríme ako preoblečení, ako iní, robíme sa iní. Toto nemôže ďalej pokračovať, lebo naše domy padnú, či sú veľké alebo malé, lebo naše tie vykonštruované postoje sa aj tak raz odhalia. Tu pokračuje dej takto. Vezmi si do ruky 10 chlebov, koláče, krčach medu a choď k nemu. Aj my by sme chceli možno neraz priniesť pred Božiu tvár veľa darov. Myslíme si, že dielo našich rúk je predsa len pre Boha natoľko zaujímavé a dôležité, že sa nakoniec zľutuje cez naše skutky a uzná aj čas našej dobrej akoby vôle ľudskej, ktorá je ale krytá, opäť opakujem, tým preoblečením sa do falošných postojov. Tak dobrú vôľu našu nemožno spojiť predsa so lžou a s falošnými postojmi. Tu je veľká Božia výzva, ktorú sme aj minule spomínali. Nebuďme ľuďmi dvoch tvári už. Dajme si pozor, koho vlastne vyznávame. V koho sme uverili? Či nie v svätého Boha? Či nie v Syna Božieho Ježiša Krista? Ako kde mu prichádzame? Preoblečení? A tak ona, aj keď mala tie chleby, koláče, krčach medu, toto preoblečenie, tá iná tvár sa tým neodstránila. Odišla do Šíla, teda vošla do domu Achijovho. Achija nemohol však vidieť, lebo mu starobou ustrnuli oči. Je to prekážka? Keď ja alebo ty máme nejaké, pokiaľ ide o naše telo, problémy, že my všetko nevidíme, nepočujeme z hľadiska našej tej fyziológie tela, biológie tela. Nie je to podstatné. Náš život nie je postavený na piesku, na duševných schopnostiach, na odborných znalostiach vedy, na našich fyzických očiach, lebo máme Ducha Božieho. A toto svet prehliada a smeje sa. Aký Duch Boží? My máme svoje nástroje. Máme svojich prorokov vo svete. Máme svoje metódy. Ale keď Jarobeam sa musel nechať zlomiť a pokľaknúť, tak to musíme povedať pred Božou svetosťou, tak sa bude musieť skloniť jedného, dva dňa aj vedec, aj umelec, aj politik, aj ekonom, aj prognostik, aj futurolog, každý. A tu situácia pokračuje nasledovne. Vtedy riekol Hospodin Achijovi. To je naša pozícia, do ktorej nás Pán pozval. Rozhovor s Bohom. Môcť hovoriť Božiu reč, Božiu pravdu, môcť zjavovať Božiu svetosť skrze slovo Božie. Slovo Božie, tak ľahko odmietané neraz vo svete, ty mi prichádzaš hovoriť slovo Božie, keď ja potrebujem bezprostredne pomoc pre syna, pre chorého syna, pre matku, pre mnohé veci, ktoré sa mi bezprostredne dejú v praktickom živote, ty slovo Božie používaš ako niečo, čo je blízke? Áno, slovo Božie je najbližšie. Pri tvojom srdci a tak ťažko k nemu prichádzaš. Prameň života je blízko teba. Slovo Božie je v písme napísané, je v tvojich ústach. Nemusíš ho sťahovať z nebies, ani vyťahovať z veľkých hĺbok zeme. Je blízko teba, v tvojich ústach, len ich otvor. A toto je problém, kríza sveta. Mnohí z vás povedali, choďte k prameňu. Mnohí z vás povedali to, čo sme čítali v Matúšovi. Poďte ku mne všetci, hovorí Pán Ježiš, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Poďte ku mne a ja vám dám odpočinutie. Ale poďte ako tí, ktorí majú vedieť, ku komu prichádzajú, k Ježišovi. Tak nemaj na tvári pretvárku, masku, náter, pokrytecký. Tu Achia počul šuchod jej nôh, ako vchodom vstupovala. Ozval sa vstup žena Jarobeámova. Prečo sa robíš inou? Veď ja som poslaný k tebe s tvrdou zvesťou. S tvrdou zvesťou pre tie pretvárky, pre tie naše úteky od prameňa života, pre tie naše neustále tvrdenia. Pane, my ťa milujeme, i keď sami vieme v srdci, že všeličo iné máme pri svojom srdci bližšie než Pánov zrak, než Pánovo srdce. A tak jeden verš teraz už len z tej prvej knihy kráľov, zo 14. kapitoly, ale ten verš si premietnime do situácie celého sveta. Lebo cez túto jednu ženu, ktorá sa robí inou, cez naše postoje, ktoré sa pred Božou tvárou tvária ako čisté a vnútri sú pokrivené, je tu v 14. verši odpoveď, čo sa stane cez tieto naše neúprimnosti, cez tento náš vzdor voči Bohu a cez naše vlastne zosmiešňovanie Božieho pozvania k jeho srdcu. Hospodin, to je 14. verš, si vzbudí kráľa nad Izraelom, ktorý v ten deň vykynoží dom Jarobeámov. Inak povedané, dom lží, dom pretvárok, dom, ktorý má iné veci uprostred svojho života, neobstojí. Dom, aj keď je obklopený krásnou záhradou, aj keď má v sebe pokladničky bohaté, aj keď sa zdá, že má mocných mužov v sebe, neobstojí. Ani dom kráľa, ani dom bedára, keď je lživý pred Bohom. A dnes to vidíte v situáciách dňa. Padajú domy, padajú konštrukcie, pódia, stany okamihu. Dieťa, ktoré ešte včera žilo, dnes už nežije. Človek, ktorý sa ešte včera videl mocný, dnes už nemôže vstať z pozície, do ktorej sa dostal, lebo pozícia hriechu je pozícia smrti, aj keď žijeme. A keď zomrieme a keď telo už odchádza preč, už neurobí nič. Tak Hospodin si vzbudí kráľa nad Izraelom, ktorý v ten deň vykynoží dom Jarobeámov. Nepáči sa nám to, že Boh sa jedného dňa rozhodol, vykynožím lož zo zeme. Nepáči sa nám, že povedal Boh, ja som svätý, a keď vy nechcete byť svätý ako ja a odmietate túto pozíciu, vykynožím živé domy, tak ako sa má rakovinový nádor z tela odstrániť. A teraz počúvajte túto časť 14. verša. To je dnes. Teraz sa to hovorí aktuálne, ako stále to hovoríme, zdôrazňujeme v roku 2009. To je dnes. Dnes padajú domy. Dnes padajú domy. Veľké, mocné, mohutné stavby, najvyššie stavby sveta, aj najnižšie. Dobre postavené, navonok s dobrým základom, aj obyčajné stany. Dnes padajú. Pred rokom jedna speváčka nakrútila dokumentárny film s názvom Som, pretože sme. A pred niekoľkými dňami jej padlo obrovské pódium. A toto vyhlásenie Som, pretože my ľudia sme, pretože my si urobíme meno, je zrazu v troskách. Toto vyhlásenie Urobme si meno. My urobme si meno v Babylone, na tej našej rovine. Má nakoniec takýto výkričník nad svojou trúfalosťou. Padne ti konštrukcia tvojej slávy. Padajú obrovské domy i malé. Už sa viac nezakoreňuj do svojho pozemského domu. Hľadaj najprv Božie kráľovstvo a ostatné ti bude pridané. Toto je dnes, keď padajú konštrukcie slávnych, veľkých domov i obyčajné pódia i malé stany. Ale, to je verš 14. v prvej knihe kráľov, 14. kapitole. Ale čo bude odteraz? No a ja toto mám dnes oznámiť cez Božie slovo. To je ešte nič, čo sa stalo včera, predvčerom, v roku 2001, čo sa stalo medzi tým, to je ešte nič. Tie autobusy, tie lietadlá, tie trosky lietajúce vo vzduchu, ktoré niekedy márne hľada človek s najmodernejšou technikou v hĺbkach morí, to je ešte nič. Pán si želal, aby dnes zaznela tu jedna rozhodujúca správa, odpoveď na túto otázku. A aby sme to my vedeli prví, my kresťania. Ale čo bude odteraz? Pretože pán povedal, ja svoj ľud vopred budem o tom informovať. Ale čo bude odteraz? Kým povieme v tej druhej časti, čo bude odteraz, zopakujem, čo je napriek všetkému nad tým. Ešte raz, poďte ku mne, pán Ježiš hovorí, aby nemuselo dôjsť k tomu, čo už je pripravené, ako veľký Boží výkričník pre zem. Čiže ešte raz nad to všetko môžeme, alebo nad tým všetkým počuť, poďte ku mne, všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. My si teraz povieme cez jednu situáciu a tú odpoveď, čo bude odteraz, cez tú situáciu budeme vidieť ako dvojakú, alebo ako dve cesty pripravené. Takže dočítam ešte raz to veľmi dôležité, to slnko spásy. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duši. Lebo som krotký a pokorný v srdci. Je to povedané najprv najvyšším predstaviteľom vo svete. Je to najprv povedané najvyšším predstaviteľom. Poďte k Ježišovi. Poďte k Ježišovi Kristovi a nájdete si odpočinutie pre svoju dušu. Ale čo to je tá krotkosť a pokora v srdci? Môžeme o nejakom predstaviteľovi, ktorý je vo veľkej funkcii, v pozícii, povedať, ako by on to mohol dokázať. Keď ešte včera bol, povedzme, zlodejom, podvodníkom, hoci navonok sa tváril ako služobník ľudu, môžeme povedať o takej situácii, aká by to mohla byť? Ako by sa on mohol stať dnes, keď včera ešte pracoval metódou lži, krotkým a pokorným? Je taký príklad Biblii, hneď ho povieme, je. A my sme tu raz mali takú kázeň, pri ktorej sa zatriaslo niekoľko podnikateľov a veľmi mocných mužov, ktorí sú obutí do politického obutia a povedali, situácia je teda vážna. Keď nám pán hovorí, že sa pripravuje otras aj na najvyššie miesta, najvyšších budov zeme, potom je to vážne. Potom musíme sa aj my preobliec už opäť do toho čistého rúcha pripraveného. A nie ako Jarobeámova žena. Na pokyn tých múdrych, ale sa preobleč, to nič. Nikto to nezbadá. Len si žiadaj to sväté, ale vo svojom obleku. Takže teraz poviem tú situáciu rozhodujúcu, do ktorej volajte mocných mužov tohto mesta, tohto národa, alebo cez túto kázeň posolstvo sa budú môcť tí, ktorí sú na vysokých pozíciách, obrátiť cez toto posolstvo od pýchy k pokore, od vyvýšenosti svojho srdca k pokore srdca. Tak hneď poviem tú situáciu, ale pred ňou prečítam z dvoch prorokov niekoľko dôležitých veršov a potom povieme tú záverečnú situáciu ako riešenie. Čo bude odteraz teda najprv? Pán oznamuje tomuto zboru a cez tento zbor celému svetu, čo bude odteraz A ako vždy, túto kázeň si môže každý zapamätať a kontrolovať, či sa to stane. A stane sa to, lebo to povedal svätý Boh a je to odovzdávané podľa jeho vôle. Takže čo bude od teraz? Prečítame si najprv proroka Amosa, 6. kapitolu. Nazdávate sa, že je ďaleko deň pohromy? A približujete si vládu násilia? Beda tým, čo vylihujú na posteliach zo slonoviny a na svojich lôžkach sa vystierajú, jedia jahňatá zo stáda a telce zo stajní, ktorí si pospevujú a tak ďalej, ale necítia žiaľ nad troskami Jozefa. My sme trosky Jozefa, mnohé zbory sú trosky Jozefa, mnohí kresťania, ktorí idú po ceste práva pred Božou tvárou, sú trosky Jozefa v tomto svete, lebo sú zosmiešnení, utláčaní, sú vytlačení do bezprávia. A preto pán hovorí, čo bude od teraz. A bude to. A to je krátko. Verš 11. Lebo hľa, Hospodin prikazuje v tomto svete teraz. On rozbije veľký dom na rumy a malý dom na trosky. Boh rozbije veľké i malé domy. Darmo ste ich budovali. Keď lžou, pretvárkou, úplatkami, politickými rôznymi kľučkami, on povedal, rozbijem veľký i malý dom. Môže dnes vyzerať pekne, zajtra ho nebude. Môže sa rozbiť najprv jeho rodina, ktorá si myslela, že si postavila dobrý základ vo svete. Toto bude odteraz. Je to dôležité si zapísať do srdca a oznamovať to odteraz ľuďom okolo seba, ktorí ešte majú nejaké rozhodovacie právomoci, aby prestali utláčať Jozefa. To znamená, aby prestali zvyšky Izraela utláčať, aby prestali tú cirkev, ktorá chce kráčať podľa svetosti Božej, zneužívať, posmievať sa z nej, aby ju prestali krivo súdiť, aby jej prestali upierať práva, aby súdy súdili spravodlivo, aby právnici, ktorí obhajujú neraz mocných, začali sa dívať na to, koho chce v prvom rade obhajovať Boh. A on je obhajca slabých. On povedal, začínam od najslabších, od detí, od tých, ktorí trpia, od tých, ktorí chcú mať pokorné srdcia. Takže tu zatiaľ, k tomu veľa už nepoviem, toto bol len malilinkatý obraz o pádoch niektorých domov zatiaľ na zemi. O pádoch mocných i malých domov. Ale pán povedal, márne staviate nové veže slobody. Márne ste postavili, alebo máte takú vizualizáciu nových mrakodrapov, márne. Márne čítate veľké prejavy. Rozsypú sa na prach. Rozsypú sa skla vašich čítačiek. Márne staviate konštrukcie, kde chcete spievať svoje piesne. Padnú. Márne zakotvujete veľké stany v prírode, kde tvoríte novú bohoslužbu, budú strhnuté, budú vyhodené do povetria. Márne. Pripomínate si výstup na mesiac? Mesačnú chôdzu? Mesačný tanec dozadu? A pritom sa zastavme na chvíľku. Hneď sa vrátime k tej situácii, ktorá bude na záver posolstva teraz povedaná ako veľký výkričník ďalší, ale tá mesačná chôdza nebola náhodná v tanci jedného zo spevákov, ktorý už nežije dnes. Obdivovalo ju publikum na celom svete. Ukáž nám ten tanec zvláštny, ktorý skoro nikto nezvládal. Môžeme povedať meno toho speváka teraz? Je čas, keď sa dostalo do médií a neustále vidíte zo všetkých strán hodnotiace články na tohoto muža, ktorý zomrel. Tu na chvíľku sa zastavím v tom posolstve a poviem vám, ako som uvažoval pred touto kázňou, keď som sa na ňu pripravoval. Znova dnes, opakovane. Pane, ja mám trochu problém. hovoriť v kázni o mužovi, ktorý je len z tohto sveta, ktorý bol len telom. Ja mám problém hovoriť tu mena ľudí, meno človeka. Je to predsa posolstvo o kráľovstve Božom. O jedinom svetom mene Ježiš Kristus. Ale pán mi povedal, nemaj problém. A moja druhá otázka naozaj bola takáto, ale predsa len mám obavu, že v posolstve, v kázni zaznie meno speváka, ktorý je vo veľkom posmechu v súčasnosti u mnohých. Už som to raz spomínal v jednej kázni pre svoju tvár, pre svoje telo, pre svoje rôzne akoby úlety, údajne. Prečo, Bože, si to želáš, aby toto tu bolo spomenuté? Odpoveď bola v dvoch situáciách mi predložená a je v písme. Bol som prekvapený, že je v písme. Prvá situácia, človek chce ísť na mesiac. Prečo bol ten tanec na pódiach? Tá mesačná chôdza tanečníka Michaela Jacksona. Prečo toto svet obdivoval? Prečo šaleli v publiku ľudia, keď to videli, tlieskali, odpadávali, boli v akomsi amoku alebo v rôznych iných stavoch, v nepričetnostiach? Prečo? Čo sa to dialo? Prečo, pane, ja mám o tom hovoriť dnes? Prečo človek chce ísť na mesiac? Prečo chce vidieť tú chôdzu, ktorá je zvláštnym spôsobom taká plavná, ako by plávala? Ale je to chôdza dozadu. Ideme na vonok hore, z dola, tak sa nikdy nechodí k Bohu. My z dola nemôžeme ísť hore. My môžeme Boha, ktorý z hora prichádzal dolu len nájsť a prijať. Tak prečo mám o tom hovoriť? A pán hovorí, a teraz je tá situácia záverečná v posolstve, poviem ti prečo. Poviem ti prečo, a toto má urobiť každý, hriešnik tohto sveta. Ja nepotrebujem hodnotiť teraz spevákov, tanečníkov, ani to nemôžem robiť. Ale cez situáciu, ktorú mi Boh prikázal spomenúť v jeho slove, to urobiť môžem zvláštnym spôsobom. A to tak, ako pán povedal, že má tu byť predložená jeho vôľa v slove, v písme. Chcem vám ukázať, Boh hovorí, čo je to pokora. A ako sa má mocný človek pokoriť, a teraz to je tá situácia, ktorá má byť predložená vo vašom a v mojom okolí. Ako sa môžeš pokoriť, primátor, minister, predseda vlády? Ako sa môže pokoriť, povedzme, obyčajný úradník, veľká celebrita zo sveta? Keby to nepovedal pán, nepovedal by som. Ale hovorím to, a je to v Lukášovi v 19. kapitole. Najprv prečítam niekoľko veršov a potom poviem záver. Od mesačnej plavnej chôdze odchádzame, lebo aj ten spevák chcel od nej odísť. On túžil po novej ceste. On niekoľko týždňov pred smrťou žiadal si pre svoj život od služobníkov Božích posvetenie, požehnanie. Je to v médiách. Nestratilo sa to. Šiel a hľadal k tomu prameňu živej vody. A môžem ja to meno opäť hovoriť? Môžem, lebo aj v príbehu, ktorý teraz prečítam, je tiež spomenuté aj meno človeka. Aby sme cez konkrétny Boží čin na konkrétnom človeku videli, že čo bolo možné pre jedného slabého, možno najslabšieho na tomto svete, to bude možné aj pre najmocnejšieho. A potom domy nebudú musieť padať v tragédiách a deti umierať, ako umrel aj chlapček Jarobeámov a jeho manželky. Len čo vošla do svojho mesta opäť, späť teda. Takže Lukáš 19. kapitola od 1. po 10. verš. Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A hľa muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Pobehol teda vopred a vyliezol na divý figovník, aby ho videl, lebo mal ísť tade. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: Zacheus, zostup rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. A zostúpil rýchlo a prijal ho s radosťou. Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: k hriešnemu človeku vošiel si odpočinúť. Ale Zacheus vstal a povedal pánovi: aj hľa, pane, polovicu majetku dávam chudobným a ak som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvornásobne. I riekol mu Ježiš: dnes sa stalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahámovým. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Možno mnohí ľudia zahynú v snahe výjsť vysoko hore až na mesiac. Ale každý z nich má dnes ešte túto príležitosť. Včera som videl v jednom krátkom dokumente, bola to vlastne reportáž, takúto situáciu. Prichádza k stromu spevák, o ktorom som teraz hovoril. Je s ním pakistanský moderátor a pýta sa ho, toho speváka, ktorého meno, tak ako je tu meno Zachea, spomeniem. A pýta sa Michaela Jacksona: prečo mi ukazuješ tento strom? A on odpovedá: pretože tu nachádzam pre svoj život pokoj. Pretože iba na tomto strome som slobodný. Pretože na tomto strome vznikajú moje piesne. Pretože tu začínam byť iným človekom. Premýšľam o svojom detstve a premýšľam o novej slobode pre svoj život. A dívam sa hore. Pán Ježiš prišiel k Zacheovi. Bolo veľa ľudí okolo, v tom Jerichu, na tej ceste. A pán Ježiš sa zastavil pri tom strome a hovorí: Zacheus, poď dolu. A okolie reptalo. K hriešnemu človeku, takého človeka tu spomínaš, ktorého odsudil celý svet, z ktorého sa celý svet smeje, jeho vieru tu spomínaš. Má byť príkladom pre svet v niečom. Zacheus, povedal Ježiš, jediné meno, poď dolu, v tvojom dome musím dnes zostať. A tak pokračujem o tom dokumente. Ten pakistánsky moderátor hovorí: tento strom je dôležitý. Nie diskotéky. Nemáš radšej diskotéky? Nejaký virvar, bary? Neradšej robíš lásku? Takú otázku mu dal. A on: mám rád tento strom, lebo tu hľadám niečo väčšie, než som dosiaľ mohol nájsť vo svete. A môžeš mi ukázať, hovorí mu moderátor, ako sa na ten strom ide? A on detsky povedal: áno, hneď. Chránil si tvár pred slnkom, veľkým dážnikom, dal tomu moderátorovi ten dážnik do ruky a vyliezol ako malé dieťa na ten strom a hovorí: ja som úžasne sa na to díval, ten veľký spevák, nechceš aj ty prísť za mnou? A moderátor na tej zemi hovorí: a je to bezpečné? A je to bezpečné ísť na takýto strom a premýšľať detsky a hľadať niečo iné, než je vo svete všeobecne cenené? Čo tam na tom strome robíš? A záber bol, ako tam sedí. Nebudem pokračovať v tomto, ale poviem, prečo som si to dovolil dnes povedať. Lebo včera som videl zvláštne pokračovanie tohto príbehu. Už som tu minule spomenul meno moderátora, ktorý v podstate ovládol svojim vplyvom v oblasti médií celý svet. Volá sa Larry King. Ten Larry King zakončil tú časť svedecku, ktorá zaznievala v Los Angeles zvláštnymi vetami. Som pohnutý, povedal Larry King. Potom, keď zaznievali svedectva v Los Angeles na meno Ježiš Kristus, svet sa smial. Noviny sa posmiali opäť. Čo to bol za cirkus? Už som to povedal. Ale Larry King povedal na záver: som pohnutý. A ja sa včera dívam na pokračovanie toho príbehu. Opäť ten istý strom, spevák, Michael Jackson je už mŕtvy, už na ten strom nevylezie, aby povedal, čo tam hľadal, hoci máme správu, že túžil po posvetení Božom, cez amerických farárov, misionárov, ktorí s ním boli. Ale teraz stojí ten Larry King pri tom strome pohnutý a premýšľa, čo ten strom vlastne znamená pre svet. Ja som totiž naďalej pohnutý, hovorí. A mne pán povedal, to je Zacheov strom. Moderátor Larry King robí rozhovor s Jacksonovým bratom a pýta sa jeho brata, čo ten strom znamená. Ja chcem jeho význam vedieť, lebo, a počúvajte, človek z veľkého sveta z Ameriky hovorí, lebo tu prežívam zvláštny pokoj. Čo to je za pokoj? Ja to hľadám. Ja chcem nový dom pokoja. Čo hľadal? Pokoru srdca. On hľadal cestu k pokaniu, lebo nie je dôležitý Michael Jackson, nie je dôležitý ten a onen spevák, nie sú dôležití ľudia z hľadiska toho, čo urobili, ale ako sa ich vyznanie má dostať do sveta. Ako Zacheovo vyznanie sa malo dostať, ako Petrovo vyznanie. Ty si Kristus, syn Boha živého. My jediné meno máme sväté, Ježiš Kristus. A Zacheus chcel vidieť jediné meno. To je správa pre svet. A toto mi pán povedal, bol Zacheov strom, o ktorom premýšľajú teraz moderátori vo svete, čo to je za strom. Veď je to primitívne. To sme ešte nevideli niekoho liesť na strom. Čo tam hľadal opäť? Záver pre každého mocného, ktorý sa ešte posmieva Bohu, aj pre slabého. Keď budeš ako Zacheus, taký pokorný v srdci, že napriek svojim veľkým úspechom vo svete a funkciám, ty pôjdeš za Ježišom nezištne a budeš svetu hovoriť, ja hľadám inú slobodu, než je v tomto svete. Keď budeš ako celebrita vysoká, alebo ako obyčajný človek, hovoriť svetu, ale nehanbiť sa na ulici, v domoch, v spoločenstve ateistov, nevercov, že ja hľadám Ježiša. Ja chcem vidieť, ktorý to je. Ja toto vyznanie tu teraz zdôrazňujem. Toto hľadanie jedného strápeného človeka, ktorý už nežije. To je hľadanie mena Ježiš. My teraz zdôrazňujeme, čo nebolo prijaté cez prenosy z Ameriky, meno Ježiš Kristus a zdôrazňujem, neposmievajte sa vo svete, vyznaniu Ježiš je láska. Neposmievajte sa vyznaniu Ježiš je život. Takže hľadajme každý z nás ten svoj Zacheovský strom a keď toto budeme, čo on chcieť mať v srdci, tento postoj, chceme vidieť Ježiša, tak pán sa nám dá nájsť, lebo sa zastaví pri nás a tak sa chce zastaviť teraz pri vysokých i nízkych, pri Amerike, pri ďalších a ďalších kontinentoch v tomto svete, dokonca pri malých dedinkách, pri tých vidieckých domčekoch, kde sa ešte ani ty neodvážiš vždy vojsť Zacheovsky a povedať prvú vetu, prišiel som pre jediné. Nechcem už hovoriť múdre reči, nechcem tie stromy svetiel veľkomiest, tie žiarivky a tie všelijaké rozprašovače. Z pódy chcem jeden živý strom, strom života a chcem hovoriť, ja túžim vidieť Ježiša, túžiš aj ty. Takže to je tá situácia, do ktorej máme volať mocných tohto sveta. A keď pán Ježiš vidí takto pohnuté srdce, že človek bude chcieť vidieť len Ježiša, tak tam sa zastaví, pri tom človeku, v tom dome. Dokonca povie zostup rýchlo. A tá druhá Ježišova odpoveď je veľmi radosná. A ju teraz kladieme na záver posolstva proti tým hrozbám, ktoré na svet už prichádzajú tiež od samého Boha. Proti hrozbám pádu pre mnohé rodiny. Prichádza hrozba pádu pre mnohé rodiny. Dnes. Odteraz sa to bude diať. Ale my môžeme ešte stále postaviť proti tým hrozbám to, čo je tu v závere Lukáša v 19. kapitole v 9. verši. Ja chcem, hovorí Ježiš, napriek tomu, že z Božích úst vychádza hrozba súdu, ešte stále chcem, aby sa dnes stalo spasenie vo vašom dome. Tak Postavme sa do pozície Zachea a chcime vidieť v prvom rade Ježiša. Amen.